معنى مناسباتم بالمخش بلسك ما مناسبات نفسك معنى فكرم ده بولي من كوب لاب ماش اوزبكستان دسخونات قلاتين يوشلان فكرة ده سامو بلغة بوميدا بو من برا ليچه ممكن بو افتخار و فخر من اوش باش دان دي رايس كيلي اپس فكرة بو حقيقت بو يچنا قبر نما ديدم بو يلغان فكرة لما اوش ساميمي يرغدن چقن جاب لده مثلا بار برشو نارس عملگي اشرالده ما بز جدهم خورسامز نارسدن و اولي من كي من اون صورت لردم تماشا قلب تروب من فخر لن يطم من اوزبكستان modasi umuman olganda o'sha o'zbek liboslarim dunyoning eng nima deydi eng oldi shaharlaridan namoyish etilayotgani nazarimda har bitta o'zbekni faxrlantiradi.
Bu liboslar kolleksiyasi bilan siz Toshkentdagi ko'rgazmalar vositasida ham tanish bo'lgansiz, shunaqa tushunyapman-a?
Yo'q, endi bu yangi kolleksiya, bu bizlar uchun ham bir nima deydi syurpriz edi-da mana shu narsani ko'rish. Mana masalan dunyoning eng oldi shaharlarda aylanib kelishini o'zi bir katta faxrda. Hali biz buni ko'rmadik. Mana endi suratlarni ko'rdik, chunki bahor yoz kolleksiyasi bo'lgani uchun. Birinchi mana o'sha Mercedes Benz Fashion Week'dan nima dedim, namoyish etilish kerak edi. Mana shuni biz ham intizorlik bilan kutgan edik.
Mercedes Benz Fashion Week'da namoyish qilmasdan restoranga ko'chdi va norozilik namoyishlari bo'lib o'tdi. Kichkina 20 kishilik bo'lsa ham. Va buni nima deb o'ylaysiz, bu raqobatchilarning ishimi yoki haqiqatda muammo bormi?
Bu nohaqchilik. Endi o'ylab qarangda, nimaga endi aynan nima deydi mana shu guli kolleksiyalarga nisbatan shunaqa ish bo'lgani meni o'ylantirib qoldida. Masalan, moda bilan siyosat umuman boshqa narsa. Buni hammamiz ta'kidladik, meni nazarimda boshqa jurnalistlar to'xtalib o'tdi bu narsaga. Aytmoqchi bo'lganim nima deydi bu o'zi nomidan ma'lum Fashion Week bo'lgandan keyin u yoqqa nima deydi bunaqa bir piket yoki tam yana nimalarnidir yoki bo'lmasam bir qarshilik namoyishlarini qilishni o'zi ahmoqgarchilik deb hisoblaymanda man и maqsad noaniq.
Ichki odamlar mana agar prezidentni qizi bo'lmaganida bunaqa imkoniyatlar bo'lmas edi, O'zbekistondan boshqalar chiqmayapti-ku deyishyaptida, ya'ni shu suiiste'mollik yo'qmikan deb ehtimol qilishyapti.
Albatta suiiste'mollik yo'q. Chunki men bu shaxsni nima deydi ijodini uzoqdan turib kuzataman va bitta narsaga qoyil qolaman. O'zida ijodkorligi borligi bilan hamma yoshlarni oldida hurmati bor. O'zini ijodkorligini o'sha ishlarini nima deydi mash mod orqali ko'rsatyapsizmi, tan berish kerak shunchaki.
Endi Toshkentda bir rassom Slava Axurov degan rassom aytayaptiki, bir folklor degan stil bor xolos, undan rivojlanmayapti degan ta'kid bildiryapti.
Nima rivojlanmayapti?
Folklor bo'lsa, muzeydagi kiyimlarni olib modellarga kiygizsa ham xuddi shunaqa effekt bo'ladi. Ya'ni bir yo'l yo'q, bir yo'nalish yo'q, bir aniq liniya yo'q deyapti-da. Rassom Slava Axurov degan rassom Toshkentda, Sebzordan turib gapiryapti bu gapni.
Endi hammani o'zini fikri bor. Endi men bilmayman, ular qanaqa fikrda, lekin men o'zim shaxsiy fikrim aytishim mumkin. Mana shu bizani o'zimiz Toshkentda o'tadigan Stylus san'at haftaligi doirasida ham mana bir necha yillardan beri kuzatib kelamiz. qancha butun dunyodan mashhur modelyer dizaynerlar tashrif buyuradida bularni ishini ko'rib tan bergan va mana shu san'at haftaligi davomida o'sha milliy liboslar festivalini olasizmi yoki boshqa bir chiqishlarni olasizmi o'zini yo'nalishi bo'lgani uchun ham o'shalar tan beryaptida o'zini fikrlarini ko'plab jahon ommaviy vositalarida bildiryapti biz bundan o'qib nima deydi o'zimizga yarasha fikr chiqaryapmiz agar endi bu bitta o'sha nima deydi rassomning fikri endi hamma o'zini shaxsiy fikriga ega mani nazarimda to'g'ri baho berish kerak va keng qamrovda fikrlay bilish kerak
yana bitta tarafiga e'tibor beryapti o'zbekiston patriarxal mamlakat o'shaning uchun ayollarga unaqa keng imkoniyat berilmaydi va shu zehniyati ham bor yomon olaqarash bor endi ayol kishi uyda o'tirib ovqatini qilsin nima qiladi modaga aralashib degan gaplar ham bor bunga nima deysiz
qaysi ahmoq odamdan shunaqa fikr chiqishi mumkin masalan butun dunyoni oladigan bo'lsangiz hamma rivojlangan mamlakatlarda ayollarni jamiyatdagi o'rni mustahkamlanib borilyapti mana yillardan yillarga e'tibor bersangiz va xususan man buni faxr bilan ayta olaman bu aniq fakt o'zbekistonimizda mana o'sha mustaqillik yillaridan keyin ayollarni jamiyatdagi o'rni nima deydi mustahkamlanib borilyapti chunki nima deydi bir ayollarga nisbatan ikkinchi shaxs deb qaralishi yoki bo'lmasam bir kamsitilish nuqtai nazaridan bir ikkilamchi insonga barham berilishi nima deydi mustaqillik yana bir yangi g'alabalardan biri deb hisoblayman nimaga endi ayol ijodkor bo'lsa uni ijodiga to'sqinlik qilishimiz kerak? Nima endi nima deydi ayol nima deydi o'sha madaniyatimiz, ijtimoiy hayotimizda bir qaysidir jabhalarni yuksaltirishga o'zida bir iqtidori bo'lsa, biz unga qarshilik qilishimiz kerak. Mening nazarimda bu bilmadim. Bu nima deydi aqlga sig'adigan tushuncha emas.
Hamma yoshlarni eng sevimli personaji, sevimli qahramoni Gulnora Karimova deb aytdingiz. Ya'ni bu naqadar samimiy bu fikrlaringiz?
Bu shunaqadar samimiyki, buni qanaqa qilib hozir men sizga
ya'ni xushomadgo'ylik emas, ha?
Bu xushomadgo'ylik emas. Agar mana shu insonning ishlarini, mana o'sha nima dedim, New York Post muxbiri ham rosa qoralab chiqdi, mana o'sha qorinayotgan ayoli bugungi ishlarini ko'rsangiz edi, mana men shu yurtga kelib shunchaki tan berardingiz. Bu shunchaki xushomadgo'ylik yoki bir paxta to'shash gaplardan yiroq, bu xolis bo'lgan fikrlarda, bu samimiy fikrlar. Mana yaqinda bo'lgan narsani aytib o'tmoqchi edim. Mana Navoiyda bitta ayol murojaat qildi. Endi tanishlardan tanish bo'lib keyin shu iltimos qilishdiki, qanaqa qilib shu saraton kasalligiga chalingan ekan, shu nima deydi, bir qimmat dori-darmonlarga, qimmat dori-darmonlarni olsam, shu kasalimga nima qilsam, chunki iqtisodiy tarafim og'ir deganda, biz aynan o'sha fond forumga murojaat qilishni taklif qildik. Haqiqatdan bog'lanib nima qilganda, demak ayollar kengashi, demak jamoat birlashmasi bor, o'shalar orqali shu ayolga yordam ko'rsatganligini eshitib, men juda ham xursand bo'ldim. Va bunaqa misollar juda ham ko'p. Mana bugun yoshlarni olasizmi, yoshlar uchun yaratilayotgan imkoniyatlarni olasizmi, yangi avlod bo'lsizmi, kelajak ovozi hammasi yoshlar uchun qilinyapti va buni nima deydi, bunga shunchaki atrofdan qarab tasanno deyishdan boshqa narsa emasda. Shu narsa qilinmasligi ham mumkin ediku aslida. Yoki bo'lmasam o'sha madaniy hayotimizdagi bir yuksalishni nazarda tutib qilingan demak haftalik, o'sha art week-ga olsangiz ham bo'ladi, masalan san'at haftaligi davomida qanaqa diqqat markazida bo'ladi, o'shanda O'zbekiston, umuman Toshkent shahri, yoki bo'lmasam oling mana asrlar sadosini oling, umuman har bitta jabhada qilinayotgan narsalarni kuzata turib nima deydim, shunchaki tan berishdan boshqa chora yo'q-da. Bu yuragdan chiqayotgan samimiy gaplar.
New Yorkdagi ko'rgazmada qatnashgan rassom Olga Popovich aytdiki, mana shu Gulnorani qo'llab quvvatlashga keldik biz mana shu liboslar ko'rgazmasiga, chunki u kishi o'sha poddeskaga, rag'batga muhtoj, biroz kayfiyati buzildi dedi. Shu rostmi, ya'ni Gulnora Karimova o'sha madadga muhtojmi?
Mani nazarimda yo'q. Sababi bu ayolni men bilamanki, mani o'zimni qarashlarim bo'yicha juda kuchli ayol, juda nima deydi, uzoq ko'ra biladigan va o'zini nima deydi, qay darajada iste'dodli ekanligini haqiqiy anglay olgan va ezgulik nimaligini biladigan va nima deydi, shunchaki mani nazarimda kuchli ayol. Bu ayol bunaqa mayda chuyda narsalar shunchaki ruhan sindira olmaydi deb hisoblayman va o'ylashimchaki har bitta mana shu voqeani kuzatib turgan va mana shu voqeaga atroflicha yondashgan insonlar yuragi ham qalban u inson bilan, ya'ni o'sha Gulnora Karimova bilan birga bo'ldi deb hisoblayman qalban va ularni qo'llab quvvatladi.
Siz ham qo'llab quvvatladingiz, yana Jasur Hamrayev o'zbekistonlik yosh jurnalist, shunaqami?
Men endi samimiyat bilan o'sha yurak-yurakdan man tilagim ham shu bo'ldiki, shu narsa nima dedim, mana shu ko'rgazma bo'lsin va mana shunaqa bir go'zallik, yuksak did bilan yaratilgan o'zbekona ijod asarlaridan butun dunyodan o'sha keladigan tomoshabinlar yoki bo'lmasam ijodkorlar bahramand bo'lishini yurak-yurakdan xohladim va o'sha yaratgandan ham so'radim.
O'zbek bolalari maktabni o'qish o'rniga paxtada yurishibdi va mana shu paxtadan tikilgan kiyimlar bular toza emas deyishyaptida, orqasida tozalik yo'q buni
deyishyapti. Boshqa narsa emasman. Endi qanaqa qilib, bu bizani milliy boyligimiz bo'lsa, yana bir marta aytaman, milliy boyligimizni o'zimiz qanaqa qilib yig'ib terib olishimizni yaxshi bilamiz. Chunki biz og'ir kunimizda ham, yaxshi kunimizda ham o'zimizni tamoyillarimizga sodiq bo'lganmiz va suyanganmiz va shu vaziyatlarda har doim chiqib keta olganmiz. Aytmoqchi bo'lganim, nima deydi, biron bir odam bir qayoqqadir borib g'alaba qilganini almani o'zim eshitganim yo'q. Masalan, o'zimiz ham paxta terganmiz, biroq qiziqib terganmiz. Bu bir nima deydi, yoshligi bir go'zal davriga man qiyoslayman. Masalanda yoshlar bir bo'ldi, o'sha nima deydi, endi paxta terishi nimasi yomon, man aqlim yetmaydida. Bu nazarimda jismoniy chiniqishga ham man yo'yaman shu narsani.
Hozir bir tashkilotlar otasini ayblar uchun aybdor deyishyaptida? Gulnora Karimova.
Nima deyishyapti?
Otasini qilgan gunohlari uchun javob bersin Gulnora Karimova deyaptida ba'zi bir tashkilotlar. Ya'ni Islom Karimovni.
Savobi bu hayotga nima deydi? Gunoh savob degan. Menimcha boshqa dunyoda hisob qilinadi. Menimcha bu dunyoda kim to'g'ri kim xato ish qilayotganini inson insonga aytishini o'zi g'alati narsa deb hisoblayman. Man bitta narsa aytmoqchimanki, norizo bo'layotgan odam vot atrofdan yana ortiqcha gaplarda mana shu narsa g'alatida. Agar men haqiqatan bilan o'zimni yurtimda ko'rib turganimda mana fikringizga qaytirmani deb qo'shilardim. Ha shunaqa bo'lyapti. Hatto 3-4 yoshlar keldi, voy paxta dedi, u dedi, bu dedi desa bu aniqroq bo'lardi. Men o'zim yuribman, masalan, yaqinda mana bir nechta viloyatlar paxta terimida, masalan, bir nechta o'zimni yaqin ukalarim bor, shaxsan mana Andijonda universitetda tahsil olayotgan va ayni paytda paxtada juda bir sharoitni yaxshiligini nima deydi, har bitta kun o'ziga xos kechayotganini aytganda men juda ham xursand bo'ldim. Agar masalan nima deydi, tesh quloq eshitar degandek uzun quloq gaplar orqali yetib kelganda ham boshqa gap edida. Man shuning uchun atrofdan qayerdan o'ylab topishadi bunaqa fikrlarni, bunaqa negativ fikrlarni, manga shunisi alam qiladida.
Qanchalik mashhur Gulnora Karimova yoshlar orasida?
Yaxshi narsani
yoshlar orasida qanchalik mashhur endi bu odam shaxsiyati, Gulnora Karimovani shaxsiyati?
Juda ham mashhur. Qaysi tomonlama mashhur yoshlarni o'rtasida. Mana shu qilayotgan ezgu ishlari tufayli juda ham mashhur va hurmatli. Men buni bugun baralla ayta olaman. Bu nima deydi, yana bir marta aytaman, bu ham samimiy yurakdan chiqayotgan gaplar. Nafaqat yoshlar, xalq xursand, eng muhimi.